It's depending on the radio orchestra. Living in München, in Munich, I'm a big fan of the Symphoniekest of the Bayerischer Rundfunk, which in my eyes...
Záleží na tom, kterém tělese. Bydlím v Mnichově a jsem velkým obdivovatelem Symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který je v mých očích mezi špičkovými orchestry na celém světě jedním z těch opravdu nej. Skoro bych řekl, že tohle těleso považuji úrovní srovnatelné s berlínskými filharmoniky. Ale historie rozhlasových orchestrů se měnila a mění. Začínal jsem jako dirigentský asistent u nizozemského rozhlasového filharmonického orchestru v Hilversum, něco o tom vím. Žádný rozhlasový orchestr už dnes neuspěje a nepřežije. Jen na základě původní myšlenky, tedy jako orchestr existující a důležitý jen pro rozhlas. Musí to být vysoce způsobilý a zkušený symfonický orchestr, který dává vynikající koncerty, jinak by neměl opodstatnění. Pro nás hudebníky je samozřejmě práce ve studiu vynikající věcí, ale jen tehdy, pokud jsme zároveň schopni vyjít také z tohoto studia ven a hrát živě. Třeba stejný program. Navíc si myslím, že už v minulosti vzniklo opravdu obrovské množství studiových nahrávek. Bude jich určitě potřeba méně. Ano, nadále se budou objevovat zajímavé a nové věci, ale myslím, že těch objevů bude méně a méně. A není a nebude, myslím, důvodu natáčet hudbu, která je občas nová a zajímavá, ale není výrazně dobrá. Přímé přenosy koncertů rozhlasových orchestrů, to je, myslím, přesně to, co je přirozené. Je v tom pěkný kus adrenalinu. A pro mě osobně i něco dalšího. Mám rád rodinný život, ale jsem každou chvíli jinde, v jiné zemi. Takže jsem rád, když doma mají možnost zapnout rádio nebo to najít na internetu a vědět, kde jsem. Ať už jsem u svého rozhlasového orchestru v Katovicích nebo jinde. Mám 8letého syna a vím, že to tak dělá, poslouchá mě v rádiu. To je přece bezvadné.
O rozhlasových orchestrech se říkává, že jsou velmi pohotové, protože se často setkávají s nutností hrát neznámou současnou hudbu. Platí tohle ještě?
Yes, and also because when you are on the radio, you have to be fast because it has to be first of all correct. And there was this traditional.
Ano, to je pravda. Přesnost a rychlost. Orchestry se rozdělovaly na ty přesné, tedy rozhlasové, a na ty svášní. Na ty nadšené, tedy filharmonické. Ale když se vrátím k příkladu z Mnichova, řekl bych, že tam je to naopak. Tím nadšeným je tam rozhlasový orchestr, zatímco mnichovská filharmonie je trochu lenivá. No, záleží také na programu, samozřejmě. Ale obecně máte pravdu. Nutnost něco rychle natočit zaostřuje způsoby práce. Jste soustředěn, zde je všechno na správném místě. Ladí to? Jsou v pořádku poměry, balanc, kontext? To je objektivní přemýšlení o hudbě. A orchestru takové přemýšlení pochopitelně pomáhá zvyšovat úroveň.
A rozhlasový orchestr jako reprezentant rozhlasové stanice, reprezentant veřejnoprávního rozhlasu, to také nadále ještě trošku platí?
Yes, of course it has to do and but this is something which is now in a big discussion because as long as the radio, we call it in Germany öffentlich-rechtlich, has to represent.
Ano, ale je to něco, o čem se právě teď hodně, například v Německu, diskutuje. Pokud má veřejnoprávní rozhlas podporovat a realizovat multikulturní pohled na svět, uvažování z více perspektiv, pak je to v pořádku. Jde o to, jak chápe vláda rozhlas veřejné služby. Myslím, že i zde, v České republice, se to teď zrovna rozvířilo. Rozhlas dává možnost hledat a slyšet více názorů a prezentovat společnost jako mnohobarevnou. A rozhlasové orchestry mohou být součástí tohoto snažení. Mohou ukazovat kulturu, která má bohaté kořeny, která má mezinárodní vazby. V Mnichově je v rozhlase řada žurnalistů, kteří dohloubky studují a promýšlejí takové souvislosti, uvažují, o čem je hudba, a nacházejí úžasné kontexty. Je to hodně odlišné od orchestrů, kterým jde o dobré prodeje, které hrají filmovou hudbu a zvou na známé solisty. Rozhlas zprostředkovává zajímavé a žádané myšlenky. Zabývá se historií. Vezmou se například Terezínští autoři, Pavel Haas, když ho tu dnes hrajeme, a osvětlí se doba. Nebo v souvislosti se svěcením jara se probírá rok 1913, rok premiéry, a všechno, co s tou dobou souvisí. Doufám, že tohle do budoucna zůstane. What happens in this time, and we just put things together. This is amazing.
It's really a luxury thing, and I hope this will stay in future. Dirigujete Haase, až přijedete opět v březnu do Prahy, bude na programu mimo jiné Alexander Zemlinský. Je pro vás zajímavý dotek s historií Prahy jako města česko-německo-židovského?
Well, that's my history, Liebreich history. It's German, Czech, Jewish. So that's my things. My father is born in Ústí nad Labem, and my great-grandmother is my grandparents are from Brno. So and
ano, vždyť je to i moje historie. Historie rodu Liebreichů. Německo-česko-židovská historie. Můj otec pocházel z Ústí nad Labem, moji prarodiče z Brna. Po Mnichovské dohodě, kdy byla část Československa anektována, se pokoušeli prchnout před fašismem přes Brno. Mysleli, že v roce 1945-1946 zůstanou, ale nakonec se ocitli v uprchlickém táboře v Řeznu. To je moje rodné město. Řada rodin mých spolužáků měla podobný osud. Proto jsme, bylo to ještě za studené války, s kamarády každý rok 1. ledna putovali z Furt im Wald přes Babylon do Domažlic. Měli jsme všichni nějaké příbuzné v Československu, tak jsme měli povolen vstup. Samozřejmě, že jsme museli mít víza. Bývalo většinou hodně zima, tak jsme se pak v Domažlicích vždycky něčím, většinou becherovkou, pořádně zahřáli a pili jsme dobré pivo. Potom jsme putovali až do Plzně. A vzhledem k naší cizí měně a tehdejšímu kurzu jsme si pak mohli dovolit jet zpátky z Plzně taxíkem. To bylo v 80. letech. V roce 1983 jsme byli se školou v Praze. Jinak se jezdilo někam do Milána, do Londýna nebo Paříže a podobně, ale my jsme chtěli do Prahy. Pamatuju si na Václavské náměstí. Vypadalo to tehdy všechno jinak než dnes. Víte, pro nás bylo velice důležité vidět, kde máme kořeny. And it was very important for us to see
where our roots come from. A jak je to s Polskem, kde nyní působíte? To je jiná země.
It's different country. Well, the strange thing that a part of my family was killed in Auschwitz, in Oświęcim. So it's a kind of strange story, but also I think it's all connected in a way.
To je jiná země, ano. Ale část mé rodiny zahynula v Osvětimi, takže je to takové hodně zvláštní. Ale orchestr mě přijal moc pěkně. Znám katovické rozhlasové těleso 15 let. Poprvé jsem tam hostoval v roce 2002. A od té doby máme úzké přátelské vztahy a to je hodně mimořádné. Přestává to teď být snadné, protože kolem polského rozhlasu je mnoho různých politických tlaků. A taky se mě lidé ptají, odkud jsem. A častěji se setkávám s názorem, že když jsem Němec, proč diriguju polský rozhlasový orchestr? Proč? Ale já se necítím být v první řadě Němcem. Jsem umělec. Mám rád ostatní umělce. Proto jsem tam. Ano, mám nějaké kořeny, ale ani ty nejsou německé. Spíše jsou bavorské, české, moravské. Regionální příslušnost byla pro mě vždycky větším tématem než národnost. Ta vztahy ničí, když to region nám pomáhá.
Dáváte v Polsku hodně polské hudby, nebo se spíš soustředujete na hudbu své země?
Well, I have a very clear role. I said I love good music. As long as it's really good, it's good.
Mám svou roli danou velmi jasně. Mám rád dobrou hudbu, takže dokud je, tak je to dobré. Soustředil jsem se na dva skladatele, které mám rád. Lutoslavského a Šimanovského. Konkrétně Šimanovský měl spojitost s Katovicemi. Bydlíval v jednom hotelu, vždy v tom stejném, a ví se dokonce, v kterém pokoji. No a já v tom pokoji bydlím už 12. rokem, spím v jeho posteli. Samozřejmě, že takové věci tvoří určitý vztah. A Lutoslavský, ten býval větším kosmopolitou. Jezdil do Francie, do Spojených států. Velmi intelektuální, velmi geniální skladatel. Je hodně polské hudby. Ale chce to vybalancovat, abychom mohli hrát i jinou.
To keep the balance to do other music too.
Přivezl jste teď do Prahy německého solistu a s ním Šostakovičův první violončelový koncert. Skladba byla vaše volba? Je pro vás opravdu tak zajímavá? A jak se znáte se solistou, s Albanem Gerhardtem?
Yeah, it was my choice. And well, I met Alban Gerhardt last year doing a cello concerto by Unsuk Chin, Korean composer. I know very well, she composed it for Berlin Philharmonic Orchestra.
Ano, skladba byl můj návrh. A pokud se týká Albana Gerharda, setkal jsem se s ním loni, když interpretoval violončelový koncert, který napsala jihokorejská skladatelka Unsuk Chin. Napsala ho pro berlínské filharmoniky a on byl solistou a hrál skladbu neuvěřitelně a z paměti. Chápe hudbu v kontextu a nezříká se zodpovědnosti. Víte, pro mě je docela velkým okamžikem, že mám debut se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. A je v takové chvíli dobré mít s sebou solistu, který to chápe. Zeptal jsem se, souhlas. A pokud se týká Šostakovičova prvního violončelového koncertu, pomalá věta, tam je tolik osamocenosti, to je tak úžasná hudba. Jde dohromady s Haasovou skladbou a kontrastuje s Brahmsem. Takové prvky považuji za důležité. Skladbu z 19. století zkombinovat se skladbami z 20. století. To byla moje myšlenka.
Váš koncert v březnu příštího roku, to bude opět takové spojení hudby odsud, Zemlínský, Janáček, s hudbou jinou, Ligeti a Richard Strauss. Jsou pro vás typické takhle kontrastní programy?
Well, yes. Yeah, yes. I'm just now the new director of the Strauss Festival and I said, well, to do programs just with Strauss.
Ano, jsou. Stal jsem se novým ředitelem Straussova festivalu v Garmisch-Partenkirchen a chtěli po mně, abych byl i prezidentem Straussovy společnosti. Richard Strauss, skladatel, dobře věděl, že je potřeba vytvářet kontrasty, jinak by byl život tmavý a nudný. Podívejte, šel byste do restaurace a dal si tam jako předkrm rybu, jako hlavní chod rybu a jako moučník zase rybu? Samozřejmě, že ne. Musí to být něco jiného. A v umění musí být kontrast také. Jinak to nebude fungovat. Spojitost, souvislost je rovněž důležitá, ale kontrast podle mého je ještě důležitější.
But I think the contrast is much more important than the connection.
Pane dirigente, povězte, jak to je. Vy a opera. Máte to se symfonickým repertoárem 50 na 50?
I try to be extremely selective in the opera, because there is I was brought up as a singer. I was opera singer, so I sang on the Bayerische Staatsoper and I studied singing in München.
V opeře si musím hodně vybírat. Začínal jsem jako operní zpěvák, takže vím, že operní provoz v Německu je velice speciální věcí. Máme systém celoživotních kapelmajstrů, velmi fixovaný, a tak jsem si řekl, zvolím raději víceméně výhradně symfonickou dráhu, protože operu mám rád a chtěl bych v ní mít volnost. V běžném provozu se hraje denně, každý den něco jiného, v orchestru je z části pokaždé někdo jiný a tak dále. Takhle já ale dělat hudbu nechci. Takže připravuji maximálně jednu nebo dvě operní produkce ročně. Před několika dny jsem byl ve Vídni, divadle na Vídeňce, kde jsem dirigoval Vojtka. Skvělá inscenace. A předtím jsem tam dirigoval Mozartovu kouzelnou flétnu z Akademie für Alte Musik Berlin. Čekají mě s tímto orchestrem ještě další opery. Dido a Aeneas, o další rok později Orfeo a Euridice od Gluka a v roce 2020, kdy bude Beethovenův rok, uvedeme Fidelia. V historicky poučené interpretaci. Jinak také dělám operu s Mahlerovým komorním orchestrem. Bude to Straussova Ariadna na Naxu. Ta byla mým velkým přáním. A se symfonickým orchestrem Polského rozhlasu v Katovicích budeme dělat poprvé Salome. Koncertně. Některé projekty jsou ale poloscénické. No a budeme vydávat noty. Novou edici Salome, budu se na ní podílet.
Takže když říkáte, že nechcete dělat běžné repertoárové opery, tak to neznamená, že budete studovat jen opery soudobé. Znamená to inscenace něčím zvláštní, ano?
Yes, where I can choose the cast and the orchestra. That's very important. Otherwise you just be kapelmeister, so you don't know who is the orchestra and you just.
Mohli si vybrat obsazení a orchestr. Jinak bych byl kapelník. V opeře se často stává, že je potřeba představení dirigovat bez zkoušky. To je také práce, ale ne pro mě.
It's a business, but not mine.